อ้าวก็เข้าสู่ส่วนภาคที่สองนะภาคที่สองก็มีมาแล้วเป็นปึ้งนะผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามานะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนั้นนะ027335280กับ0859492980 สองเบอร์นะแล้วก็จะมีผู้รับโทรศัพท์นั้นนำเขียนมาให้อาตมาเราก็ตอบประเด็นนี้ไปก่อนนะถ้ามีเวลาเหลือก็อธิบายในเรื่องราวที่เราบรรยายอยู่คำถามที่หนึ่งส่งเข้ามาก่อนเพื่อนเลยนี่คือมาจากกทม.ในสมัยพุทธกาลศาสนาพุทธรุ่งเรืองในประเทศอินเดียแล้วทำไมปัจจุบันจึงไม่รุ่งเรืองในปัจจุบันจะเจริญรุ่งเรืองในภาคภูมิไหนหมายเหตุข้อหนึ่งนี่มีสองคำถามย่อยนั่นแน่ถามว่าหนึ่งรุ่งเรืองในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลสองคือทำไมจึงไม่รุ่งเรืองในอินเดียนี่คงเป็นอินเดียนะและปัจจุบันจะเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคไหนเป็นประเด็นที่สองสมัยพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองแน่นอนก็ท่านเองท่านเอามาประกาศแล้วก็รุ่งเรืองท่านเป็นคนอินเดียท่านก็รุ่งเรืองในอินเดียก็แน่นอนอยู่แล้วท่านไม่ได้ออกไปไหนถ้ามีคนบอกว่าท่านไปมาหมดแล้วเมืองไทยก็มากันทางกว่าเขาก็ว่ากันไปนะท่านไม่ได้ไปไหนหรอกนะท่านก็อยู่ในอินเดียก็รุ่งเรืองในอินเดียแล้วทำไมในปัจจุบันจึงไม่รุ่งเรืองอาตมาเคยตอบประเด็นหลักว่าทำไมศาสนาพุทธจึงไม่อยู่ในอินเดียไม่ได้และสุดท้ายต้องเลิกกราวออกจากอินเดียเพราะในอินเดียนั้นเป็นแดนที่เป็นแดนศาสนาเทวนิยมเทวนิยมอย่างโอ้โหฝังรากเลยนะแล้วมากด้วยฝังรากลึกในชาวอินเดียมีหลากหลายลัทธิหลากหลายศาสนาหลากหลายแบบอย่างมากแต่ล้วนแล้วจะเป็นเทวนิยมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นอเทวนิยมอเทวนิยมอเดอิซึมแต่อินเดียชาวอินเดียน่ะยึดถือแบบเดอิซึมแบบเทวนิยมเป็นลัทธิเทวนิยมเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านขึ้นมาประกาศของท่านเป็นอเทวนิยมนี่ยอดเยี่ยมเลยท่านไม่ถูกฆ่าตายเหมือนพระโมคคัลลานะกบุญแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านถูกฆ่าตายเยอะนะฆ่ากันด้วยศาสนาทางศาสนานี่แหละถูกฆ่าตายเยอะนะมีเรื่องมีที่เราเล่ากันว่า60องค์แรกนี่พระอรหันต์60องค์แรกเนี่ยดูจะถูกฆ่าตายเกือบหมดนะ60องค์แรกที่ออกไปเผยแพร่เนี่ยถูกฆ่าตายเกือบหมดนะไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องฆ่าแกงกันจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามอุตส่าห์ทำจนศาสนาอเทวนิยมของท่านเนี่ยรุ่งเรืองได้จนเป็นที่ยอมรับกันเป็นที่ยอมรับกันเลยในยุคพระพุทธเจ้ายังอยู่เป็นที่ยอมรับเลยจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นความเป็นจริงที่ครองในอินเดียมาแม้ศาสนาพุทธจะออกไปจากอินเดียหมดแล้วคนในอินเดียนับถือศาสนาที่เป็นเทวนิยมนับถือศาสนาฮินดูนับถือศาสนาเชิงนั้นเชิงนี้ที่เป็นเทวนิยมอีกหลากหลายไม่ใช่ฮินดูอย่างเดียวศาสนาพราหมณ์ศาสนานับถือเทพองค์นั้นเทพองค์นี้เทวนิยมก็คือนับถือเทพพระนารายณ์นับถือเทพศิวะนับถือเทพอะไรต่ออะไรต่างๆนานาหลากหลายนับถือเทพหลายองค์ก็มีพระเจ้าหลายองค์เรียกว่าพระเจ้าหลายองค์หรือเทพเจ้าหลายองค์นับถือพระเจ้าองค์เดียวยึดองค์เดียวองค์อื่นไม่ใช่องค์อื่นไม่ถือว่าเป็นเทพอะไรนี้แล้วแต่ก็มีมากมายนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วศาสนาก็อยู่ได้ในอินเดียระยะหนึ่งก็สู้ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่ศาสนาก็แพร่หลายไปสู่นานาประเทศกระจายออกไปนานาประเทศอีกมากมายก็เลยไปอยู่กันนานาประเทศที่ไม่ได้มีแกนแบบเทวนิยมหนักหนาสาหัสเหมือนอินเดียเป็นเชิงปัญญาก็เยอะมาออกทางด้าน เนี่ยทางด้านจีนทางด้านไทยทางด้านสุวรรณภูมิทางนี้ซึ่งมีเชิงลักษณะปัญญามากกว่าเจโตหรือมากกว่าศรัทธาปัญญามากกว่าศรัทธาศาสนาพุทธจึงอยู่ในย่านนี้ที่ถามว่าปัจจุบันรุ่งเรืองในภาคภูมิไหนก็คือภาคภูมิสังคมที่เป็นปัญญาสังคมภาคภูมิที่เป็นปัญญา อยู่ในทางเอเชียด้วยกันก็มาทางปัญญาทางเจโตจริงๆจะไม่ค่อยอยู่นะเพราะอินเดียจึงไม่รุ่งเรืองนะสองคนชาติใดจะบรรลุธรรมได้ดีครับได้ดีทุกชาติปฏิบัติให้เป็นสมาธิถิกันแล้วกันจริงๆตอบไม่ได้หรอกนะว่าชาติใดจะบรรลุได้ดีนะจะบรรลุได้ดีนี้นะถ้าเผื่อว่าเป็นสมาธิถินั่นก็เป็นข้อที่ชัดเจนอยู่แล้วสองจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาพอสมควรเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาพุทธะเนี่ยพุทธิเนี่ยแปลว่าปัญญาเป็นศาสนาที่มีปัญญาประกอบอย่างสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่ามีศรัทธาหรือไม่รู้จักจิตเจตสิกแน่นอนศาสนาพุทธรู้จักจิตเจตสิกดีกว่าสายศรัทธาอีกอาตมาขอพูดเช่นนี้เพราะว่าศาสนาพุทธนั้นใช้ปัญญาและใช้ญาณปัญญาพิจารณาจนเกิดวิชา8เกิดญาณทัศนวิเศษสามารถอ่านนามรูปอ่านนามธรรมในจิตแยกแยะวิเคราะห์จิตเจตสิกออกอย่างละเอียดละออของพุทธเนี่ยของสายศรัทธานั้นน่ะนั่งหลับตาสมาธิสะกดจิตทำประมาณเอาอะไรไปอนุมานเอาต่างๆนานาไม่รู้ละเอียดถึงจิตเจตสิกเหมือนศาสนาพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะงั้นจึงต้องมีปัญญาแล้วรู้ชัดเจนศาสนาเป็นศาสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงแม้เป็นนามธรรมจึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะศาสนาพุทธเป็นเช่นนั้นนะต่อมาถามว่าอจินไตยแปลว่าอะไรคะอจินไตยแปลว่าอย่าพึงคิดเพราะมันเกินที่จะคาดคิดที่จะไปใช้ความคิดโดยผู้ไม่มีฐานะคิดไม่ได้คิดไม่ออกคิดยังไงก็คิดไม่ออกวนคิดยังไงก็คิดเดาคิดไม่ถึงความจริงอจินไตยแปลว่ามันเป็นอจินไตยก็พอบอกว่าอจินไตยแล้วก็คุณก็อย่าคิดดีกว่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่คิดนั้นไม่สามารถรู้ไม่ใช่นะสิ่งนั้นที่เราไม่รู้เราคิดไม่ได้คิดไม่ถึงเนี่ยเพราะมันอยู่ในฐานะเนี่ยปฏิบัติไปมีภูมิธรรมเราจะไปรู้ไปเห็นได้อจินไตยไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถรู้ไม่ใช่หมายความว่าอย่าพึงคิดอย่าไปคิดเลยที่เราเมื่อคิดไม่ได้เข้าใจไม่ได้วางไว้ก่อนแล้วปฏิบัติไปเมื่อมีภูมิถึงเราจะถึงเราจะรู้สิ่งนั้นเองนะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจะมาคาดคิดเอาสองจิตหัวอ่อนหมายความว่าอย่างไรคะเอ๊นี่สงสัยมาอ่านหนังสืออาตมามั่งนี่จิตหัวอ่อนเนี่ยอาตมาเป็นคนแปลนะแปลมาจากคำว่าพุทธภูตะพุทธพูดมุทธพูดมุทธภูตะหรือมุทุคำเดียวก็ตามที่ใช้ขยายความเรื่องของจิตเจตสิกท่านใช้คำว่ามุทุมุทุโดยศัพท์มันแปลว่าอ่อนเพราะงั้นในพระไตรปิฎกท่านถึงแปลกันว่าจิตอ่อนแปลตรงๆว่าจิตอ่อนฟังแล้วก็ว่าเออจิตอ่อนแล้วมันก็ทำให้รู้ไปว่าโอ้โหจิตอ่อนแอมันก็เลยฟังแล้วมันกำกวมมันไม่ชัดมันไม่ใช่ลักษณะจิตอ่อนแอแต่มันเป็นจิตที่ใช้สำนวนไทยว่าหัวอ่อนเนี่ยคือดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายรู้ได้เร็วเชิงปัญญาก็รู้ได้เร็วไวมีปฏิภาณแววไวเชิงของเจโตก็สามารถปรับได้ง่ายเช่นมันมีกิเลสก็ปรับให้มันกิเลสออกได้ไวอย่างนี้เรียกว่าจิตหัวอ่อนขยายความแล้วสามนอนดูพ่อท่านเทศที่บ้านวงเล็บไม่ได้ป่วยจะมีวิบากอย่างไรหรือไม่คะไม่เป็นวิบากเราอย่าหลับไปกันแล้วกันนะถนัดนอนดูก็ได้มันมีคนว่านะผู้ใหญ่ก็ชอบพูดว่าโอ้ยนอนฟังธรรมระวังเป็นไอ้เข้อะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปเฉยไม่เป็นไรหรอกถนัดจะนอนฟังเทศฟังธรรมก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นวิบากอะไรก็ทุกคนตั้งใจไปอย่าหลับไปกันแล้วกันนะเอาจากนี้ถามมา จากอุทัยธานีนะอุทัยธานีต่อมาจากหนองคายถามว่าศีล5ศีล8ศีล10จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลต่างกันอย่างไรกับวินัย227ครับนี่ถามความต่างเท่านั้นตอบไม่ยากศีล5ศีล8ศีล10ก็ดีเป็นเกณฑ์ของศีลศีลเบื้องต้นศีล5สูงขึ้นไป8สูงขึ้นไปก็10ส่วนจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนั้นศีล5ศีล8ศีล10รวมอยู่ในศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลทั้งหมดศีล5ศีล8ศีล10อยู่ในนั้นน่ะอยู่ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลคืออะไรคือศีลเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตราขึ้นมาเพื่อสร้างศาสนาพุทธอาตมาเรียกว่าเป็นศีลธรรมนูญของพุทธศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่เป็นธรรมนูญของพุทธหรือเรียกว่าพุทธธรรมนูญเป็นธรรมนูญเลยเป็นหลักแกนหลักกฎหลักสำคัญของศาสนาพุทธเลยแต่ทุกวันนี้นี่ไม่เอาอ่าวแล้วไม่เอาฐานกันแล้วไม่เรียนแล้วไม่ปฏิบัติตามศีลเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามธรรมนูญของพุทธเลยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าท่านบอกว่าอย่ารดน้ำมนต์อย่าบูชาด้วยไฟบูชาด้วยน้ำอย่าดูไพ่อย่าไปทำนายทายทักอย่าไปพยากรณ์นั่นนี่อย่ามีเดรัจฉานวิชาอย่างโน้นอย่างนี้นี่เต็มไปหมดนี่ในศาสนาพุทธไม่ปฏิบัติเลยฉีกยิ่งก็ฉีกธรรมนูญพวกนี้ปฏิวัติเก่งมากปฏิวัติฉีกธรรมนูญของศาสนาพุทธไปเกลี้ยงหมดแล้วนะศีล8ศีล5ศีล5ศีล8ศีล10ก็คือศีลที่เอาออกมาจากส่วนเป็นหลักย่อยๆพระพุทธเจ้าท่านก็แบ่งออกมาเหมือนกันแบ่งมาให้ปฏิบัติกันไปเป็นขั้นๆศีล5เป็นศีลพื้นฐานศีล8ก็สูงขึ้นไปพึงปฏิบัติไปในสมัยนี้ก็มาพูดกันว่าถ้าศีล5แล้วเป็นศีลพื้นฐานถ้าจะปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องปฏิบัติศีล8ขึ้นไปว่างั้นนะที่จริงนี่ศีล5ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาขอให้ปฏิบัติเป็นศีลสัมปทาให้เกิดศีลที่เป็นมรรคเป็นผลก็แล้วกันก็เป็นผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันเพราะอุบาสกอุบาสิกานั้นคือผู้บรรลุธรรมนะผู้ปฏิบัติศีลจนเป็นปกติมีศีลเป็นปกติเพราะยิ่งศีล8เลยนี่ยิ่งชัดเลยแต่ในธรรมเนียมไทยเท่านั้นนะมาพูดเอาว่าศีล8จึงจะเป็นอุบาสกคือศีล8จึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาว่างั้นนะอันนี้มันก็เลื่อนๆเปื่อนๆไปจากหลักเดิมนะเอาละอาตมาอ้อยังไม่ตอบว่าต่างกันอย่างไรกับวินัย227วินัย227นั้นถือเป็นหลักถ้าเป็นศีลเรียกว่าศีลอาทยาหรือศีลอาญาอย่างกฎหมายนี่มีกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งอะไรพวกนี้อาญาแปลว่าตัวบังคับมีหลักบังคับและก็มีโทษวินัยผิดวินัยมีโทษมีโทษต้องให้ลงโทษอย่างนั้นลงโทษอย่างนี้ส่วนศีลนั้นไม่ได้บังคับเป็นคุณลักษณะเป็นบุคลิกของศาสนาพุทธใครอยากถือศีลถือไปใครอยากไม่ถือก็ตามใจแต่ถ้าเผื่อว่ามาสมัครเข้ามาอยู่ในกรอบของอันนั้นอันนี้คุณก็จะต้องมีวินัยมีหลักเกณฑ์และต้องเคารพหลักเกณฑ์นั้นๆส่วนศีลนั้นตามสะดวกใครจะถือศีลพื้นฐานตั้งแต่5ก็ว่าไป8ก็ว่าไปที่ศีลถึงจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลยังไงก็ว่าไปต่างกันอยู่ที่วินัยมันเป็นศีลอาญาศีลอาญานะมาจากชัยนาทอดีตปริญญา5ประโยคน่าโอ้โหอาตมาต้องพูดกับปริญญานะเนี่ยถามมาว่า1ท่านโสรโจที่เดินชิดซ้ายในวงเล็บเห็นภาพในจอ FETV อาจเป็นอันตรายได้นะครับเดินชิดขวาจะปลอดภัยกว่าครับนี่เป็นคำแนะนำขอบคุณท่านโสรโจหรือท่านกลางดินที่ไปเดินมีเขาออกเอาไปออกในรายการอะไรก็จำไม่ได้แล้วอาตมาไม่รู้อยู่ในรายการอะไรไอ้นั่นโสรโจหรือท่านกลางดินท่านชื่อกลางดินฉายาโสรโจท่านเดินชิดซ้ายก็กลัวรถจะทับเอาเดินข้างซ้ายรถจะมาทางซ้ายเดินชิดขวาจะปลอดภัยกว่าว่างั้นก็น่าจะจริงเพราะว่าของขวานี่เราจะเห็นรถที่วิ่งซ้ายมาแล้วก็จะหลบจะเลี่ยงได้ถ้าดำเนินข้างหลังนี่ชิดซ้ายในรถมาข้างหลังเราไม่รู้เรื่องหรอกไม่เห็นไม่เราไม่รู้เรื่องรู้แต่รถ แล้วแต่รถมันจะกรุณาถ้ามันไม่กรุณามันชนเราเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเดินข้างขวาเนี่ยรถมันมาข้างหน้าเราก็จะพอเห็นได้ว่ามันจะมาไงพอหลบพอเลี่ยงกันได้แต่มันมาข้างหลังเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นง่ายๆได้ทันแล้วก็จริงถ้าเดินชิดขวาแล้วก็จะประจันกับรถที่วิ่งซ้ายแต่ถ้าเดินชิดซ้ายมันประจันกับรถที่มันมามันวิ่งข้างซ้ายเพราะรถของไทยเราจราจรเราวิ่งทางซ้ายนะ สองท่านว่าอาริยะมาจากพระศรีอาริยะเมตไตรมีตรอเรื่องด้วยเมตไตรนั้นผมขอเสนอยกตัวอย่างคำว่าปาฏิหาริยะปาฏิหาริย์ก็เขียนทำนองเดียวกันครับเออใช่เนาะอ้าวปาฏิหาริยะเนาะว่าไปนี่เป็นคำแนะนำเหมือนกันนะท่านเป็นปริญญาท่านแนะนำมาขอบคุณนะสามคำว่ากรรมพันธ์นั้นผมว่าใช้คำว่ากามพันธ์ก็สื่อได้ชัดดีครับเออจริงนะไม่กามพันธ์กรรมพันธ์อาตมาก็แย้งอยู่ว่ามันไม่ใช่กรรมพันธ์นะแต่กรรมพันธ์มันของพุทธของทางนามธรรมลึกๆถ้าเป็นกรรมพันธ์ที่ไปหมายเอาแค่สรีระพันธ์คือต่อเนื่องมาจากทางยีนของมนุษย์อันนั้นมันไม่ใช่กรรมพันธ์อันนั้นมันสรีระพันธ์มันมาจากยีนยีนเป็นสรีระเป็นวัตถุธาตุมันไม่ใช่นามธาตุแต่ส่วนกรรมพันธ์นั้นเป็นนามธาตุเกิดจากกรรมวิบากของแต่ละบุคคลของใครของมันน่าเป็นกรรมเป็นกรรมสกตานะ เอาดีนะจะใช้คำกรรมพันธ์แทนกรรมพันธ์ก็ได้สี่ขอติงการออกเสียงคำต่อไปนี้อย่างนี้ครับสัตธรรมอ่านว่าสัตธรรมสัตบุรุษอ่านว่าสัตบุรุษอ้าวแนะนำมาก็ฟังนะแต่อาตมาว่าอ่านว่าสัตธรรมมันน่าจะไพเราะก็อ่านว่าสัตธรรมจะเอาเถอะในตามอาตมาเรียนน้อยนะอาตมาไม่ได้เรียนท่านแนะนำมาท่านอาจจะอ่านถูกตามไวยากรณ์ก็ได้ฟังไว้นะอาตมาก็จะไปตรวจดูว่าแล้วปริญญาท่านอื่นท่านจะอ่านว่าไงนะแต่ถ้าเผื่อว่าอ่านว่าสัตธรรมผิดอ่านว่าสัตธรรมซึ่งถูกก็อาว่าไปสัตบุรุษก็ไม่ได้ต้องอ่านว่าสัตบุรุษก็อาวาไปแต่อาตมาว่าอ่านอย่างไทยถูกนะสัตธรรมสัตบุรุษอ่านอย่างไทยถูกนะเอาไม่เป็นไรความเห็นนะอโรกิยาปรมาลาภาอ่านว่าอาโรไม่ใช่อโรนะอาโรกิยาปรมาลาภาอ่านว่าอาโรอาโรอาโรกิยาปรมาลาภาเอออาตมาว่ามันก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าท่านใช้จุดมาด้วยนะโรคเนี่ยสระโอรอเรือคอควายและมีนิกหิตจุดข้างล่างด้วยอ่านว่าอาโรคขยาปรมาลาภาท่านเป็นปริยธรรมก็น่าจะฟังท่านเขียนมาถูกด้วยนะว่าเขียนอย่างนั้นวิสาสะปรมายาตีอ่านว่าวิสาสะปรมายาตีว่างั้นนะน้าวิสาไม่ใช่วิไม่ใช่วิสาสะนะวิสาสะเพราะว่าสอเสือนะมีจุดข้างล่างคือมีตัวลูกน้ำลูกน้ำไม่ใช่ลูกน้ำนิกหิตอยู่ข้างล่างเนี่ยวิสาสะปรมายาตีอานวิสาสะปรมายาตีอ้าวแนะนำมาขอบคุณมากนะเอาแนะนำมาอีกนะดีได้รับความรู้เพิ่มเติมต่อมามาจากเชียงใหม่ภาษาใจแปลว่าอะไรคะภาษาใจแปลว่าอะไรก็สิ่งที่สื่อกันทางใจอะดิมันเหมือนกับบอกว่าเหมือนกับเป็นภาษาพูดนะเหมือนกับภาษาที่ทำให้เข้าใจในนัยยะอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าภาษาใจแปลว่าอะไรก็แปลว่าสื่อกันด้วยอาการทางใจที่สามารถที่จะพอรู้กันนะก็แล้วแต่ใครที่สามารถอ่านภาษาใจได้เก่งๆก็เอานะสองขณะนี้ที่ตลาดคำเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่กำลังตื่นตัวมีช่างหลายเจ้าเขาจะปั้นพระพุทธาภิธรรมนิมิตอันนั้นแน่จะปั้นพระพุทธาภิธรรมนิมิตนี่เป็นพระพุทธรูปที่องค์ข้างหลังอาตมาเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยพระพุทธาภิธรรมนิมิตที่ตอนนั้นได้ขออนุญาตจากพ่อท่านแล้วน่าจะถือว่าขออนุญาตแล้วด้วยเนาะท่านอนุญาตให้ปั้นได้ตอนนี้มีแนวโน้มเขาจะปั้นจำหน่ายแล้วดูจะตลาดจะนิยมด้วยเพราะเป็นปางไอเลิฟยู เอาตรงนี้ไปเป็นจุดขายเหรอเพราะเป็นปาง I love you ตรีลักษณ์อาตมาไม่ได้ขยายความเป็น I love you นะแต่มันพอดีนิ้วเนี่ยมันไปเหมือนภาษาใบ้เขาว่าเนี่ยถ้าภาษาใบ้เขาอย่างนี้มันหมายความถึง I love you นะใช่แต่อาตมาไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วไปแปลงว่าอาตมาเอาไปขายเป็นจุดขายซะด้วยนั่นนะกราบเรียนถามว่าหากเป็นอย่างนี้พ่อท่านจะสงวนลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไรคะอาตมาไม่สงวนลิขสิทธิ์ดอกนะทำให้ดีๆสวยๆหน่อยก็แล้วกันนะแล้วอย่าขายราคาแพงนะขายราคาถูกๆหน่อยถูกได้มากเท่าไหร่ก็ขออนุโมทนานะอ้าวมาจากเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดติดตาม FETV มานาน2เดือนแล้วนะแม้ก็เกือบจะเต็มๆนะนี่เราออกเดือนที่3ก็ดูมาแต่ต้นเลยถือว่า2เดือนแล้วขอเรียนถามเพราะท่านว่าดิฉันมีอาชีพประมงมีปลาที่ปรุงสุกแล้วจะถวายแด่ภิกษุซึ่งแปลว่าผู้ขอมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นหากเป็นพ่อท่านท่านไม่รับปลาจากดิฉันก็ไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญทานกับสาวกพระพุทธเจ้านะสิคะก็ใช่นะสิก็อย่าไปเอาของที่มันไปก่อบาปเป็นบาปมาทับถวายทำไมล่ะถ้าคุณจะพูดอย่างนี้นะว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นคนที่ขายเหล้าเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอาชีพเหล้าขายเหล้าเขาก็จะเอาเหล้ามาถวายอาตมาอาตมาก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ทำให้ทำบุญบำเพ็ญทานนะที่เล่นแบบนี้นี่คุณนี่มัดมือชกนะไม่ได้นะคุณจะพูดอย่างนั้นยกตัวอย่างงั้นไม่ได้นี่อาตมาถ้าคุณจะถวายอาตมานี่นะถูกกว่าคุณจะไปฆ่าปลามาถวายข้าวเปล่าก็ถวายได้แล้วผลไม้ถูกกับปลาก็ได้ถวายได้แล้วทำไมคุณจะกำหนดแต่ว่าแม่มายืนยันว่าคุณทำอาชีพปลามีปลาคุณไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอโอ้โหไม่มีอย่างอื่นเลยก็น้ำเปล่าก็ได้น้ำดื่มก็ได้ก็ได้นี่ทำบุญได้ทำทานได้นะแม่หาทางที่จะมัดมือชกนะเนี่ยอาตมาพอดีหลบทันไม่ให้มัดมือคำถามแรกนี้จะไม่ตอบก็ได้ว่างั้นอ่านดูคำถามแรกไม่ตอบก็ได้คำถามนี้ว่าถ้าเกิดกรณีคนที่ควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ไปอยู่ร่วมกับชาวชุมชนของอโศกแล้วก็ไปพูดจาสั่งสอนให้ลูกของเธอในวัยซึ่งอยู่ในชุมชนอโศกเกิดความรู้สึกเกลียดชังบุพการีของเด็กทำอย่างไรเธอคนนั้นจึงจะรู้สึกสำนึกกลัวบาปคะชุมชนจะดูแลปกครองอย่างไรเอ๊ะทำไมจะไม่ตอบก็ได้มันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรที่จะไม่ตอบก็ได้นะบอกว่ากรณีที่คนควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองไม่ได้และอยู่ร่วมในกับชาวชุมชนอยู่ในชุมชนชาวอโศกนี่และไปพูดจาสั่งสอนลูกของเขาของซึ่งอยู่ในชุมชนอโศกเป็นสั่งสอนลูกของเขาให้เกิดความรู้สึกนะเกลียดชังบุพการีของเด็กทำอย่างไรเธอคนนี้จึงจะรู้สึกสำนึกกลัวบาปคะอาตมาว่าถ้าเผื่อว่ามีคนอย่างนี้จริงแล้วก็เขาทำเมื่อไรจำไว้จดไว้แล้วเอามาบอกผู้ใหญ่นะคุณอาจจะที่ถามมานี่อาจจะไปไม่สามารถที่จะไปสอนคนนี้ได้บอกเขาได้ว่าทำไมมาสอนอย่างนี้ให้เด็กเกลียดบุพการีสอนอย่างนี้มันก็เสียนะอย่างนี้ไม่ควรทำนะเป็นบาปสอนเด็กบาปสอนเด็กให้เกลียดทางบุพการีนี่บาปเป็นความไม่ดีความไม่ดีแปลว่าชั่วผู้กระทำอย่างนั้นก็ชั่วด้วยไปสอนเขาอย่างนั้นก็สอนชั่วๆด้วยบาปก็เป็นของผู้สอนชั่วนั้นด้วยนะเนี่ยอาตมาก็ตอบไปต่อมาปัญหาอื่นบอกว่ากรณีที่มีข่าวคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคมเช่นลูกไฮโซพุ่งรถเบนซ์ชนทับคนบนทางเท้าจนบาดเจ็บล้มตายนั้นแล้วทำไมคนไฮโซจึงคิดว่าคนมีการศึกษาขั้นต่ำจะต้องมีพฤติกรรมต่ำๆไปหมดที่จริงแล้วไฮโซพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรคะคำว่าไฮโซที่พูดเนี่ยความหมายโดยโลกเข้าใจกันก็หมายความว่าเป็นคนรวยเป็นคนมีฐานะสูง ป็นคนอยู่ในระดับคนระดับที่เขายกย่องเชิดชูกันแบบโลกๆก็ถือว่าคนพวกนี้เป็นพวกไฮโซร่ำรำรวยรวยรู้รู้ระรากินมากใช้มากอะไรพวกนี้ส่วนคนจนจนคนหาเช้ากินค่ำคนที่ไม่มีศักดิ์มีศรีไม่เป็นลูกเท่าท่านหลานเธออะไรพวกนี้ถือว่าเป็นพวกที่โลโซเป็นพวกต่ำโลโซพวกนั้นเป็นไฮโซพวกนี้เป็นโลโซว่างั้นนะแบ่งๆกันไปเองนะที่จริงแล้วไฮโซของพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรคะไฮโซของพุทธเจ้าก็คืออาริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นชั้นใดเลยพระพุทธเจ้าเข้ามาแก้ไขแม้พูดตรงนี้แล้วมานึกปฏิภาณได้อันหนึ่งพระพุทธิยอดสุดยอดประชาธิปไตยพระพุทธเจ้านี่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคของท่านเลยยุคประชาธิปไตยอะไรท่านปลดศักดินาฐานะเลยจันทานก็ตามจะเป็นสูตรแพทย์อะไรแต่แรกก็ตามมาบวชแล้วปั๊บหรือมาเข้าอยู่ในกรอบของศาสนาพุทธแล้วแม้แต่เป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนอยากกับด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์อะไรที่ร่างรัฐธรรมนูญอะเอเบก้าด็อกเตอร์เอเบก้าน่ะท่านเป็นจันทานท่านก็มาเข้าศาสนาพุทธมาเป็นพุทธศาสนิกชนท่านก็เลิกความเป็นศักดินาปลดเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิเท่าเทียมกันกับทุกคนหมดนี่เป็นต้นคิดดูสิในยุคโน้นพระพุทธเจ้าท่านโอ้โหสมุทรนายาสิทธิราชลัทธิทาสยุคทาสยุคที่ไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนพระพุทธเจ้าปลดสิทธิให้สิทธิความเป็นมนุษยชาติเท่าเทียมกันหมดเลยนี่คือประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งยอดทำมาก่อนใครๆยุคโน้นยังไม่มีประชาธิปไตยหรอกในประเทศไหนก็ยังไม่มี 2,500 กว่าปียังไม่มีประชาธิปไตยในโลกไหนก็ยังไม่มีในโลกมนุษย์นี่ยังไม่มีประชาธิปไตยในประเทศไหนเลยแต่พระพุทธเจ้าท่านประชาธิปไตยแล้วฟังให้ดีนะพูดถึงอันนี้แล้วก็นึกถึงอันนี้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าไฮโซหรือผู้ชั้นสูงพระพุทธเจ้าคืออาริยบุคคลคือผู้ที่พัฒนาธรรมะตนเองปฏิบัติธรรมะและบรรลุอริยะโสดาสกิทานาคาอรหันต์คนที่บรรลุอรหันต์ถือว่าไฮโซสูงสุดนะอรหันต์ไฮโซสูงสุดสองแล้วในสังคมอโศกมีวิธีการจัดการกับคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างไรคะที่จะให้เขารู้สำนึกตัวยกตัวอย่างโดยเก่าหรือว่าในอโศกไม่มีคนแบบนี้เลยมีเหมือนกันแต่ไม่จัดจ้านเท่าไหร่หรอกตอนแฝงบางๆอยู่ไม่ค่อยรู้ทันใครรู้บอกกันบอกแล้วอาตมาแนะนำไปแล้วนำบอกกับผู้ใหญ่บอกก็เหตุการณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้บันทึกมาเลยมีหลักฐานยืนยันยิ่งดีแล้วจะได้บอกเขาสอนเขาแนะนำเขาอย่าทำอย่างนั้นมันบาปมันไม่ดีนะต่อมาเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นเราทำใจไม่ให้มีกิเลสโอเก่งเนาะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นเราทำใจให้ไม่ให้มีกิเลสเป็นการปฏิบัติถึงขั้นที่ท่านกำลังอธิบายอยู่หรือไม่มาจากร้อยเอ็ดคนนี้ถามมาอย่างนี้นี่มันถามด้วยภาษาอย่างนี้นี่ถูกเลยนะมีผัสสะคือมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจในทวารทั้ง6ของเราเนี่ยสัมผัสพอสัมผัสแตะต้องกับไอ้สิ่งที่มันเป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นสัมผัสทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วหรือแม้แต่สัมผัสในใจแล้วก็ทำใจไม่ให้มีกิเลสเลยคำว่าทำใจนี่แปลว่ามนสิการคุณสามารถทำได้จริงปฏิบัติธรรมจริงๆปฏิบัติธรรมใจของคุณจริงๆเลยฮะรู้จักกิเลสแล้วก็ทำให้ไม่มีกิเลสได้เลยจริงๆนั่นแหละคือขั้นการปฏิบัติธรรมถึงขั้นถ้าทำให้ไม่มีได้ชั่วคราวก็เรียกว่าพลิกคำพนัปปหานไปคณิกะสมาธิไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติให้หลับได้เรื่อยๆไม่ให้มีกิเลสได้เรื่อยๆทำนั่นแหละมีมนสิการโยนิโสมนสิการนั่นคือคุณทำใจในใจของคุณได้อย่างนั้นจริงๆปฏิบัติรู้จักอาการทางใจอาการลิขนิมิตโดยมีญาณอย่างรู้นามรูปรู้สิ่งที่ถูกรู้ในอาการอย่างนี้มันเป็นกามวิตกอย่างนี้เป็นสังคปะการมาสังคปะหรืออย่างนี้มันเป็นพยาบาทสังคปะแล้วคุณก็ทำให้กามมันดับให้พยาบาทมันดับได้นั่นแหละการปฏิบัติธรรมที่อาตมาอธิบายแล้วอธิบายแล้วปากเปียกปากแฉแล้วจะอธิบายไปตลอดตายนี่แหละตัวเป้าหลักของศาสนาพระพุทธเจ้านะตอบแล้วต่อมาคนนี้ไม่บอกว่ามาจากไหนสติปัฏฐาน4โยนิโสมนสิการเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ แหมต่อเนื่องกันอยู่พอสมควรนั่นมาจากร้อยเอ็ดนี่มาจากไหนเขาไม่ใช่ร้อยเอ็ดนะอะไรนะข้างล่างข้อสองการทรงอสุภะในร่างกายของเราเองผมว่าดีกว่าการไปพิจารณาที่ผู้อื่นหรือไม่อย่างไรครับนี่ข้อสองคนละความหมายคนละคำถามไม่มีไม่มีอะไรนะข้อหนึ่งถามว่าสติปัฏฐาน4กับโยนิโสมนสิการจะว่าเหมือนกันก็เหมือนกันในองค์ที่แทนกันได้แต่ในรายละเอียดและต่างกันโดยความหมายของพยัญชนะนะสติปัฏฐาน4เป็นคำสอนเป็นหลักวิชาที่บอกว่าพิจารณาหลัก4หลักพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่4หลักและเราก็จะต้องรู้กายในกายกายคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมะคืออะไรแยกออกได้ว่าธรรมะอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นแยกออกว่าจิตอย่างนี้เป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้แยกเวทนาออกว่าเป็นลักษณะนั้นกายแยกออกเป็นลักษณะลักษณะนี้แล้วก็มนสิการไม่ใช่แยกเฉยๆนะพิจารณาคำว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยจริงๆแล้วมันถ้าเผื่อว่าเข้าใจโดยรวมมันก็ควรจะมีสัมมปัฏฐาน4ถ้ามีอิทธิบาท4ร่วมลงไปด้วยก็ยิ่งจะเต็มสัมมปัฏฐาน4หมายความว่าสัมมปัฏฐาน4หมายความว่าคุณพิจารณานั้นจากผัสสะกายก็ดีเกิดเวทนาก็ดีเกิดจิตก็ดีเกิดธรรมก็ดีแล้วคุณก็ต้องสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมีสมประธาน4ด้วยถ้าคุณมีทั้งสติประธาน4และมีทั้งสมประธาน4นั่นคือโยนิโสมนสิการหรือแถมอิทิบาท4ต้องความมีความพยายามมีความวิริยะด้วยนั่นน่ะคือการปฏิบัติมนสิการเต็มๆจนมีผลสติประธาน4ก็คือเบื้องต้นในการปฏิบัติมนสิการมีสมประธานมีอิทธิบาทผสมแล้วคุณก็จะเกิดผลสั่งสมเป็นอินทรีย์5พละ5ปฏิบัติอยู่ในหลักของโพชฌงค์7และมรรคองค์8นี่คือโพธิปักขิธรรมทั้ง37นะ2การปรุงอสุภะในร่างกายของเราเองผมว่าดีกว่าไปพิจารณาที่ผู้อื่นหรือไม่อย่างไรครับปรุงอสุภะในกายของเราเองก็ได้ปรงอสุภะอย่างที่อ่านผ่านไปแล้วนะนะว่าโน่นเห็นเหมือนกับไปที่ป่าช้าก็เห็นกองศพเน่าเปื่อยขึ้นอืดอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นอสุภะอันอื่นที่ไม่ใช่ของเราเองคงหมายความว่าอย่างนั้นนะดีกว่ามาแล้วมาปรงของตนเองบอกว่าผมว่าดีกว่าพิจารณาร่างกายของเราเองก็ดีเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนี่จะของคนอื่นแล้วก็บอกโอ้มันเน่าเหม็นนะของเราก็เน่าเหม็นรังเกียจทั้งของคนอื่นทั้งของเราดีไม่ดีคุณปรงในของตัวเองแล้วคุณไม่ปรงของอีสาวแล้วอีสาวเลยเป็นสุภะปรงในของตัวเองอสุภะระวังเหอะระวังเหอะ อาตมาว่านะอาชนาธรรมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ก็ปรงทั้งของเห็นผู้ของอันอื่นของผู้อื่นปรงในของตนเองแล้วก็พิจารณาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งให้เห็นจริงจังแล้วก็จะรู้เองนะจากศรีสาอโศกนะบอกแต่ว่านามสกุลก้อนสุวรรณไม่บอกชื่อเป็นเด็กหญิงด้วยนะนี่เด็กหญิงอายุ9ขวบนะนะเด็กหญิงอายุ9ขวบนะนี่ถามมาหลวงปู่กิเลสคืออะไรคะโลกีเป็นอย่างไรคะโอ้โหหลานหรือเหลนนี่9ขวบเนี่ยอาตมามีเหลน9ขวบได้แล้วนะถามมาว่ากิเลสคืออะไรคะนะและก็โลกีเป็นอย่างไรคะอ้าวตอบฟังดีๆนะโอ้โหตอบเด็ก9ขวบนี่ยังตอบให้ดีๆหน่อยเนาะเอาหน้าอย่าไปดูถูกเด็ก9ขวบอาจจะฟังได้เข้าใจกว่าคนอายุ29 39นะกิเลสคือสิ่งที่อยู่ในจิตกิเลสอยู่นอกจิตไม่มีอาการกิเลสนั้นมันอยากกินท็อฟฟี่อย่างนี้เป็นต้นนั่นคืออาการกิเลสจำไว้เป็นต้นนะอย่างอื่นอีกเยอะแยะไม่ใช่มีแต่ท็อฟฟี่อย่างเดียวอยากกินของที่ไม่เข้าท่าอะไรต่างๆนานา ก็เป็นกิเลสกิเลสแปลว่าสิ่งที่เกินความจำเป็นอะไรนะความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่อาตมาบัญญัติไว้เองนะเลยลืมไปละความฟุ้งเฟ้อสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นที่แท้จริงของชีวิตเรียกว่ากิเลสนะอ้าวเอาคราวนี้ก่อนนะยกตัวอย่างซอฟฟี่หรือของอะไรอื่นนั่นนะจิตของเรานะเป็นกิเลสจิตมันเป็นกิเลสมันอยากนะมันชอบอันนั้นแล้วมันไปติดนั่นแหละล้างกิเลสมันไม่ให้ชอบไม่ให้ติดได้ก็เลยว่าล้างกิเลสนะทำลายกิเลสโลกีเป็นอย่างไรคะโลกีก็คือความหมุนเวียนในโลกที่หลงไปยึดกับสมบัติที่เป็นลาภนะเป็นของที่เขาได้เป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของอยากได้นี่เรียกว่าเป็นโลกีเป็นยศศักดิ์เป็นติดยึดได้ยศได้ศักดิ์มาก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ได้สรรเสริญมาเขายกย่องชมเชยก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ได้สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเราไปสัมผัสไอ้สีอย่างนี้อาหารอย่างนี้แล้วก็ชอบจะกินอาหารนี้ก็ชอบอย่างเงี้ยแล้วเป็นสุขนี่ว่าโลกีนะถ้าจะเป็นโลกุตระขอแถมนะอายุ9ขวบฟังไว้นะรู้มั่งไม่รู้มั่งไม่เป็นไรถ้าลองไปลดกิเลสที่มันชอบมันสุขมันอร่อยนี้ได้นั่นเรียกว่าโลกุตระแต่ถ้ายังติดอยู่เนี่ยนะเรียกว่าโลกีนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในโลกีมันมีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขใครไปเป็นทาสของลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเรียกว่าวนเวียนอยู่ในโลกของโลกีแบบนี้แหละไม่หลุดพ้นเป็นนิพพานนะฮะอ้าวเอาละนะ9ขวบฟังแล้วหลับไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเอานะเราไม่รู้เรื่องถามหลวงปู่มาใหม่มาจากราชบุรีนะคุณสุรางคณาถามว่าโอปปาติกะกำเนิดเป็นอย่างไรคะโอปปาติกะกำเนิดนะถ้าสับบาลีเต็มๆก็ว่าโอปปาติกะโยนินะโอปปาติกะโยนิโยนิแปลว่ากำเนิดก็คือการเกิดการเกิดของโอปปาติกะโอปปาติกะกำเนิดก็คือการเกิดของกำเนิดก็คือการเกิดการเกิดของโอปปาติกะโอปปาติกะคืออะไรโอปปาติกะคือจิตวิญญาณโอปปาติกะคือจิตวิญญาณคนไปเข้าใจว่าโอปปาติกะที่คือจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วแล้วก็ไปเกิดออกจากร่างไปแล้วไปเกิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเขาเป็นจิตวิญญาณน่ะจิตวิญญาณที่มันตายแล้วมันก็ออกไปเป็นอัตภาพอื่นๆไปเป็นอัตภาพอย่างไรก็แล้วแต่วิบากไปละอยู่ในใจของเราเนี่ยจิตวิญญาณนึงไม่ตายก็เป็นโอปปาติกะฟังให้ดีนะตรงนี้ถ้าเราจะเรียนรู้โอปปาติกะโยนิการเกิดของโอปปาติกะตายแล้วแล้วค่อยไปเรียนรู้เกิดยังไงเป็นยังไงเกิดไปเป็นสัตว์นรกก็ไม่ผิดแต่คุณเรียนรู้ไม่ได้เกิดแล้วไปเป็นสัตว์นรกคุณเรียนรู้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะตัวคุณเองตายแล้วด้วยแล้วโอปปาติกะจิตวิญญาณของคุณตายไปตกนรกตายไปขึ้นสวรรค์ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้โอปปาติกะโยนิไปเรียนรู้เมื่อหลังตายคนนั้นไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองเลยต้องเรียนรู้โอปปาติกะอยู่ในตัวเราคือจิตวิญญาณตัวเราเพราะฉะนั้นปฏิบัติจนกระทั่งให้จิตวิญญาณของเรานี่เกิดมันจะผุดเกิดในร่างกายเรานี่แหละผุดเกิดยังไม่มีซากผุดทันทีทันใดผุดครบรอบเกิดท่วนรอบเหมือนกับคนตั้งครรภ์ครบอายุคลอดก็คลอดออกมาเหมือนกันโอปปาติกะก็จะมีเหตุปัจจัยจนเต็มครบก็เกิดจากสัตว์นรกเป็นโสดาบันเป็นต้นเรียกว่าอุปัตติเทพเป็นเทวดาสัตว์นรกมาเป็นเทวดาเจริญเทวดาคือจิตเจริญจิตที่พัฒนาขึ้นมาได้นะหรือเกิดบริสุทธิ์เลยเป็นอรหันต์เป็นอรหัตตผลเป็นอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพอย่างนี้ต้องมีญาณต้องมีตาทิพย์อ่านจิตวิญญาณของเราออกและจิตวิญญาณสัตว์นรกจนกระทั่งปฏิบัติจนกระทั่งกิเลสมันดับได้รอบของโสดาบันเกิดเป็นโสดาบันนั่นคือจิตเกิดโอปปาติกะโยนิหรือโอปปาติกะกำเนิดผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ รู้จักสัตตาโอปปาติการู้จักสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะสัตว์ที่เป็นลักษณะจิตวิญญาณอย่างนี้แหละคือผู้มีตาทิพย์ผู้มีเจโตปริยานแล้วรู้จักสัตว์อย่างนั้นรู้ว่าถ้าสัตว์นรกเป็นอย่างนี้ต่างจากสัตว์นรกเป็นอย่างนี้เรียกว่ารู้จักสัตว์ปรสัตตานังรู้จักบุคคลบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลระดับปุถุชนบุคคลระดับนี้เป็นระดับอริยชนเรียกว่ารู้จักปรปุคคลานังนี่ตาทิพย์ไม่จะเป็นรู้คนอื่นใจคนอื่นสัตว์อื่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นี่อธิบายออกนอกรูปนอกทางนะอ้าวนี่ขยายความเพิ่มเติมสรุปโอปปาติกายนี้ก็คือจิตวิญญาณของเราต้องเรียนรู้นามรูปของจิตวิญญาณของเรามันจะเกิดได้ก็เพราะเราปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงจากสัตว์ต่ำขึ้นมาเป็นสัตว์สูงหรือมันเกิดไปเป็นสัตว์มันตกต่ำไปจากสัตว์สูงลงไปเป็นสัตว์ชั้นต่ำเราก็จะรู้ความจริงได้เราเป็นเทวดาอยู่ดีๆแล้วก็เป็นเทวดาโลกีนะโลกีเนี่ยมันตกได้เป็นสมมติเทพตกต่ำไปเป็นสัตว์นรกวนเวียนอย่างนั้นอะภาคของโลกีแล้วไม่เที่ยงนะเป็นสัตว์เป็นเทวดาแล้วก็ตกสวรรค์ตกทั้งนั้นไม่มีใครไม่ตกถ้าโลกีนะไม่เที่ยงภาคของศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วฆ่ากิเลสตายแล้วเกิดเป็นโสดาสกิทานาคาเที่ยงนะเป็นโสดาก็มีนิยตะมีสัมโพธิปรายณะยิ่งเป็นอนาคาเป็นอรหันต์แล้วยิ่งแน่นอนนะจะบรรลุเป็นอรหันต์หมดเลยเที่ยงไม่มีเวียนกลับจากกทมเรียนถามว่าการบรรลุธรรมนั้นจะโล่งไปเลยทีเดียวหรือว่าบรรลุทีละข้อเป็นขั้นเป็นตอนไปครับอาการบรรลุธรรมนั้นมันไม่โล่งไปทีเดียวหรอกมันเป็นข้อๆขั้นๆไปตามลำดับนะผู้ที่ปฏิบัติจะโล่งทีเดียวนั่นก็คือผู้มีบารมีทำขั้นตอนเบื้องต้นทำกลางมันไปแล้วเหลืออยู่หนึ่งพอปฏิบัติอันนี้เหตุปัจจัยนี้หนึ่งอันนี้ปุ๊บหมดท่านก็โล่งสิท่านหมดเกลี้ยงอ่ะโล่งเพราะฉะนั้นคนที่จะโล่งไปเลยนั้นคือคนครบครอบครบจุดชวาลครบจุดสันดาปเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ยังไม่ถึงขั้นครบไม่โล่งหรอกไปตามระดับตามระดับตามระดับนะเออถามมาก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็ตอบได้เหมือนกันเนาะสองการที่เราได้ไปประเทศนั้นประเทศนี้ในชาตินี้หมายความว่าอดีตเรามีพลังงานเชื่อมโยงกันมาก่อนหรือเปล่าครับถ้าจะตอบโดยหลักวิชาก็ตอบว่าเราเองเรามีส่วนมีวิบากซึ่งวิบากเป็นอจินไตยกรรมวิบากเป็นเอจใจที่ตอบยากจะบอกว่าอดีตเรามีพลังงานเชื่อมโยงกันมาก่อนก็มีส่วนตอบตามหลักวิชาก็มีส่วนถ้าสิ่งใดไม่มีเหตุปัจจัยแก่กันและกันแล้วมันจะมีเหมือนกันมันเกิดโดยที่เรียกว่าก่อเองโดยเจตนาในชาตินี้นะเมื่อเจตนาถ้าไม่เจตนาด้วยอันใดอันหนึ่งมันก็มีเจตนาด้วยอีกอันใดอันหนึ่งจึงเกิดเป็นกรรมถ้าไม่เจตนาแล้วไม่ผูกพันไม่ผูกพันกรรมจะเกิดจากเจตนาแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เป็นวิบากร่วมกันไปถ้ามันกระทบสัมผัสกันแล้วไม่มีเจตนายกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณไปสัมผัสพิซซ่านะที่ป้าไม่พิซซ่าไม่ใช่อาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารมาจากคนตาพวกตาน้ำข้าวสัมผัสพิซซ่าคุณสัมผัสแล้วคุณก็ไม่สัมผัสเฉยไม่มีวิบากแก่กันและกันเลยพิซซ่ากับพิซซ่าไปเราก็คือเราแต่ใครเป็นสัมผัสพิซซ่าเข้าน่ากินเว้ยเกิดแล้วชักยังไงแล้วเออดีเหมือนกันนะในชิมที่พอชิมเข้าเออดีเว้ยดีเสร็จเลยเสร็จวิบากติดแล้วแต่ถ้าสัมผัสกันแล้วไม่เกิดเจตนาไม่เกิดกรรมร่วมไม่เกิดผูกพันไม่เกิดเกี่ยวข้องสัมผัสไปก็หลุดสัมผัสก็ผ่านอ่านี่ขยายความให้ฟังมากขึ้นนะต่อมามาจากเชียงใหม่โอ้ว่าจะหมดแล้วนะนี่จะหมดเวลาแล้วเอาเร็วๆเร็วๆงั้นอีก 4-5 ใบนะโอ้เอาเร็วงั้นตอบเร็วมีชายคนหนึ่งบอกว่าศรัทธาพ่อท่านมากแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาจริงหรือไม่ยังไม่ศรัทธาจริงนะศรัทธาหล่อๆแหละๆนะ สองคนปฏิบัติธรรมบางคนเทศเก่งแสดงพูดธรรมะเก่งแต่พอถูกติติงหน่อยก็โกรธโมโหกับคนปฏิบัติแบบอ่านจิตอ่านใจรู้กิเลสแต่ไม่ค่อยรู้หัวข้อธรรมะเท่าใดการปฏิบัติแบบไหนน่าจะถูกต้องคะแบบหลังแบบหลังแบบหลังแบบแรกนั่นนะอย่าไปเอาอย่างตอบเร็วๆนะจากสุรินทร์ปัญหาชายแดนภาคใต้เมื่อไรจะสงบคะตอบไม่รู้มันไม่รู้จริงๆนะตอบง่ายอันนี้ตอบง่ายมันไม่รู้จริงๆในฐานะชาวอโศกจะช่วยอะไรได้บ้างคะชาวอโศกขอตอบโดยสัจจริงเลยนะว่าสุดวิสัยของชาวอโศกเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วอโศกเราไม่เก่งการเมืองด้วย1 2เป็นเรื่องของผู้บริหารอโศกไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้บริหารเลยอยู่ต่ำต้อยเตี้ยดินติดดินเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เลยอโศกนะตอบครบแล้วจากอุทัยธานีการทำบุญกับพระได้บุญระดับหนึ่งการทำบุญด้วยการสร้างโบสถ์ก็ได้บุญอีกระดับหนึ่งถามว่าการทำบุญด้วยการนั่งสมาธิจะได้บุญอย่างไรครับเอาละคุณบอกมาแยกแยะให้ฟังว่ากับพระทำบุญกับพระก็ได้บุญอย่างหนึ่งทำบุญสร้างโบสถ์ได้อย่างหนึ่งทีนี้ประเด็นถามว่าทำบุญด้วยการนั่งสมาธิจะได้บุญอย่างไรครับนั่งสมาธิก็ได้บุญในการปฏิบัติบูชาได้บุญยิ่งกว่าปฏิบัติในอามิสบูชาสร้างโบสถ์เป็นอามิสทำบุญกับพระคุณทำอะไรล่ะคุณทำบุญกับพระก็คือคุณจะเอาของไปประเคนไปทานใช่ไหมอย่างอ้าวมาอีกเหรอแล้วอ้าวเอาละอาไม่เป็นไรนะโอ้โหขอบคุณก่อนแหละจะได้บุญมากปฏิบัติธรรมะถ้านั่งสมาธิอย่างสมาธิทิถ้านั่งสมาธิอย่างไม่สมาธิทิไม่สมาธิทิถ้าเป็นนั่งสมาธิโดยที่เราว่าไปแบบฤาษีอะไรไปดีไม่ดีออกนอกรีดเป็นมิจฉาสมาธิมันก็ไม่ได้บุญและไม่ได้ชำระอะไรนะเอาละไม่ได้ขยายความหรอกมันไม่มีเวลาแล้วมาแถมมาอีกด้วยนะนี่อีกตั้ง 3-4 อันเร็วนั่งจรวดตอบดิฉันเดินเก็บขยะทุกวันแต่ที่ทำมากมากสัปดาห์ละ4วันคนเขาถามว่านี่มาแย่งงานคนจนทำหรือยังไงจะตอบเขาว่าอย่างไรดีคะเราไม่ได้แย่งหรอกคนจนก็ทำไปขยะมันเยอะแยะไม่ต้องแย่งกันหรอกอย่าถือว่าแย่งกันเลยต่างคนต่างช่วยให้สิ่งแวดล้อมมันสะอาดสะอ้านนะอย่าใจแคบที่แม้แต่ขยะก็หวงนี่ตายโอ้ยอย่าเคยหวงเลยสักขยะก็เธอไม่ได้แย่งคนจนอะไรหรอกคนจนก็มีขยะเยอะช่วยกันทำนะคนจนก็ทำคนรวยก็ทำคนที่จะไปทำนะคนรวยพวกเราบางคนก็รวยนะแต่พวกเราหลายคนก็ทำมาจากปายคุณฟ้าเชี่ยวมาบอกชื่อมาด้วยขอฝากความคิดถึงและให้กำลังใจไปยังพี่น้องมออุบลผู้มออุบลนี่คือชุมชนมออุบลที่ไปบุกเบิกทำเศรษฐกิจพอเพียงให้สังคมได้สัมผัสชัดๆจริงๆขอฝากว่าอย่าลืมดูรายการพ่อท่านและเจาะลึกฝึกทำไปด้วยนะครับสำหรับผมทางนี้